no he probado nunca, ¿no?
¿Cómo que no? Tienen un tipo de café.
Ah, eso sí, hombre. Está de puta madre.
Sí, yo como de licores no... Sí. Lo que sí, estuve bebiendo el vino Ribeiro, eso sí. Eso sí.
¿Licor de café probado, no? ¿Dónde le echan?
¿Está?
¿A Oshua? ¿El café de Oshua? ¿Entonces? ¿Entonces has quedado todo así al oro? Vale.
No, gallego a la oreja. No he probado nunca, ¿no?
¿Cómo que no? Tienen un tipo de café.
Ah, eso sí, hombre. Está de puta madre.
رابط المودة وحسن التفاهم بين البلاد العربية والإنسان وبين بريطانيا العظمى. وختاما نكرر لكم التحية ونتمنى لكم ونحن على أبواب العام الجديد كل سعادة ووفاء.
Una vez probé, una vez, qué rico también. Paso a la ciudad, ¿vale? No, gallego a la orilla.
Va, vamos a un baile, vamos a quitar. Va que, joder, tinte aquí ratico y racha yo de ría. Ay, ay.
Buenas tardes, arratsaldeón. E aquí estamos otro domingo más, en estos estudios de Cinchili Guirratia, esta radio libre de Bisbarra de Orsoldea. En esta vila de Orereta, neste programa chamado Licor Café Espacio para o Encontro, xa pasadas as 7:30 como sempre, coa compañía da nosa compañeira Marta. Boas tardes, Marta.
Hola, boa tarde.
Dos demais non sabemos nada polo de agora, pero bueno.
Desaparecidos en combate.
Desaparecidos en combate, pero presentes en espírito e en alma,
seguro. O androide deixou moitas víctimas por aí.
Non sei se tocaba misa ou que habería, pero...
Tamén pode ser causa da misa.
Vai, os aquí os crentes, pois xa sabes, sempre non poden renegar do máis querido, non?
As cousas da fe.
As cousas da fe. Pero bueno, parece que a fe vai por un camiño, e a ver se algún día desto nos dá...
Unha alegría.
Alguna alegría.
Non sei eu.
Pero bueno.
Suben unhas fes e igual baixan outras, pero bueno...
Pues bueno, estamos aquí logo desta resaca do 8 de marzo. Hoxe tamén é outra data importante para o noso país. Hoxe é o día da clase obreira galega. Hoxe 10 de marzo conmemorase xa 47 anos da morte de Amador e Daniel. Amador Rei e Daniel Niebla, traballadores dos asteleiros de Ferrol de Bazán, mortos pola policía franquista nesas xornadas de folga que tuveron lugar no ano 1972. Bueno, pois varios sindicatos, entre eles a plataforma a CIGA, como a todos estes últimos anos, como todos estes anos dende ese pasamento, pois ven de celebrar unha homenaxe ben sentida a estes dous compañeiros, a estes dous loitadores que, como ben dicimos, fai 47 anos morreron nesta un día como tal como hoxe, pois nese período histórico, non, desa premorte, ese franquismo aínda espernexando aí, con ese Ferrolán mandando, vai, precisamente ese Ferrolán mandando desde Madrid, e os seus ferroláns pois levantándose en greve, e que tuvo como consecuencia pois a morte destes dous traballadores por mans da policía franquista, que non, que bueno, que moito non cambiaron as cousas, e bueno, a nosa sentida homenaxe e a nosa solidaridade con todas e todos os traballadores galegos e galegas reivindicando este Día Nacional para lembrar a clase obreira galega.
Sí, enchense nos os calendarios de días a base de defuntos. Se media, ¿no?
Eso é o triste, ¿no? Eso é o triste, pero
as reivindicacións teñan que remarcar ou lembrarse ou coller forza a base de defuntos.
A base
tanto
de defuntos,
nun caso como noutra, nas dúas celebracións que temos preto, ¿no?
Sí, sí, bueno, o pasado domingo coincidíamos co 3 de marzo de aquí de cos asesinatos de 5 traballadores por mãos da policía franquista tamén no ano 76. Oi, xa me dixa 3 de marzo do 76. Lembrábamos a morte de esos 5 traballadores por mãos da policía franquista tamén en esas xornadas de greve que tuveron lugar na cidade de Vitoria-Gasteiz aquí en Euskal Herria, a saída dunha asamblea xeral que tuvo lugar nunha iglesia desa cidade, e casualidade un dos ministros da gobernación daqueles momentos era o noso paisano, por chamarlo de alguna maneira, ese medio vasco galego que era Manuel Fraga Iribarne, e que tuvo quedou para a memoria colectiva esa frase que dixo, que viña a dicir así como que isto sirva de exemplo, o sea, a morte destes 5 traballadores que sirva de exemplo a todo o país, a todo o Estado español. O sea, como ven dicindo que tede cuidado co que facedes porque podedes acabar así.
Sí, serven de exemplo, o que pasa que eles a xente desta calaña pretende que serva de exemplo noutro sentido, precisamente. Pero saílles mal o asunto e os días quedan marcados como exemplo de revolta e o exemplo de forza, ¿no?
Vai, exemplo de loita, exemplo de dignidade. E como exemplo de dignidade, pois tamén tuvemos esas mostras do 8 de marzo que foron abrumadoras tanto en Euskal Herria como na nosa terra tamén. Home, tampouco nos vamos a estender hoxe tampouco moito no 8 de marzo, pero igual poñemos esa pequena, bueno,
o resumo
dese día da mão dos compañeiras e compañeiros de Galiza Contra Info, que editaron a vídeo onde recollen toda a xornada ao longo do noso país, ao longo de varias vilas, do acontecido o pasado venres nesa greve feminista que tuvo lugar que foi a nivel internacional,
que superou en cifras a do ano pasado, tanto nas cifras da xente que saiu en cada cidade como en cifras de manifestación, xa que houve países tamén que se sumaron desta volta e cidades que se sumaron desta volta. Esperemos que cada ano vai a máis.
Sí, sí, home, aí ten aí dúas vertientes, non? Aí xa naide quere quedar detrás da fora da foto, non? Aí outra vertiente tamén quedas moi ben cando
xa, sí, eso está claro. Tamén se sumaron, eu referíame a xente común, a xente que saíu á rúa, que se superou en número, o sea, foron multitudinarias. Eu estive na do ano pasado de Donosti e estive na deste ano e nada que ver unha con outra. Do ano pasado xa foi importante, pero este ano non sei de onde saía a xente, porque saía e seguían saindo. Evidentemente está outra parte de partidos que este ano se sumaron, por exemplo, PNV, sen ir máis lonxe.
Eso me refería, non?
Eu falaba, referíame a outra parte, non? Sí, a países India, bueno, nos que igual custa máis sair porque a situación é peor das mulleres noutros países, é peor sin quitarlle nin mérito, nin xustificación a manifestación nun en outro sitio, pois tamén sabemos recoñecer que hai mulleres que sufren máis que outras, que sufren máis tipos de opresións que outras, en algúns deses países, pois este ano comezaron, non? hai 3 anos que se comezou esta gran folga universal, aquí foi potente o ano pasado por primeira vez, en outros foi por primeira vez este ano, a eso me refería,
sí,
que
sumando,
esperemos,
sí,
que se sigan sumando as libertades, polo menos para poder facer isto, o mínimo.
Sí, non? Sí, no, eu, o de sumar referíame
por, sí, xa sei por onde iba.
Unha pequena anécdota, no, pasoume no ámbito laboral, non, a facilidade casi, digamos, empuxando as mulleres a que se fixera a folga, non? Ou facilitando, en certa maneira, cando noutros momentos de folga, non? Pois é todo o contrario, non? Pero claro, nadie quere quedar
mal nesta foto.
Entonces,
bueno, algúns non lles importa. Algúns
non
lles
importa.
Esos,
bueno, claro,
esos non contan.
Esos está claro que... Que
estando
vamos,
revés.
Estando revés sempre, sí. Vamos, aproveitan hasta este tipo de situacións para aparecer coas mulleres do partido, como sí. Bueno, que a min vergoña me daría nese caso ser muller, sí, pues, aparecer aí na foto, non? Pero bueno, a la cada unha de
sí, das calidades. A la cada quen. Sí. Sí, e tamén outro partido sin chegar a esos extremos, pero o propio PNV o ano pasado houbo quen se sumou o paro de 2 horas, houbo quen o fixo simplemente simbólico. Este ano pois parece que se sumaron a folga de 24 horas, pero eu penso que claramente cunha ideoloxía, sí, máis que por ideoloxía, por cercanía de eleccións. Evidenciei, no, bueno, quedou evidente en algún debate destes de radio que escoitei, sí, esta fin de semana, o mismo día 8, me parece, unha política deste partido se defendía dicindo que, claro, que un pouco o argumento da extrema máis que vai máis alá, dicindo que sí, está moi ben, pero que ese manifesto tan radical que excluía, que facía claras referencias á religión e ao capitalismo, eu, mulleriña, pois se a religión non é unha clara fonte de opresión machista, pois, quero decir, sí, non pretenderás que iramos obviar ese elemento. É o capitalismo, se non é unha forza de opresión tamén, pois
si apagábamonos.
Claro, pero ten, bueno, que quedar claro que o feminismo é unha forza que se presenta en contra de todas as formas de opresión, non só dun tipo de opresión.
Pero bueno, que o que ben quero dicir tamén é que hai que estar alertas tamén, e non caer na tentación, non? Ou na, porque bueno, non me extrañaría nada que de aquí a 4 o ano que ven hasta Zara saque
a súa propia campaña, unha camiseta
ou algo en plan, bueno,
soy feminista
e punto, non? O sea, sí.
Pero, bueno, pois eu diríalle un dos cánticos do 8M en Donosti, la talla 38 me aprieta el chocho.
Así.
Que poñan eso nunha camiseta.
Amancio vai pillando nota pa túa nova campaña. Pero bueno, eses son os perigos sempre cando as revolucións ou os movimentos sobrepasan, digamos, as previsións que fan os poderes, non? Pois entonces intentan, digamos,
sumarse
ou
se digamos, non podes co inimigo.
Sí, súmate el, pero intenta tamén traelo a túa beira, non? Facelo, quitarlle, ilo desfolando pouquiño a pouco para, sí, logo descafeinalo e que se quede na máis nunha imaxe e nun eslogan, non?
Que pareza que.
Que pareza que, eso é. Pois, bueno, sin máis atrasos, porque o vídeo que nos prepararan aquí as compañeiras e compañeros de Galiza Contra Info dura case que 9 minutos, poñemos o que foi o resumo desta xornada de folga no noso país, e continuamos aquí co Licor Café. Hasta dentro de uns minutiños, 8M no noso país.
Somos do sector de contact center, un sector que é maioritariamente feminizado, somos prácticamente máis dun 80% mulleres. Aquí en Vigo temos 3 centros de traballo e estamos no ano 2019 e seguimos negociando un plan de igualdad desde o ano 2010, nunha empresa que no Estado español ten máis de 5.000 traballadores. E a día de hoxe as medidas de conciliación son absolutamente nulas. nin che dan un horario, te parten a xornada. As gardas legais temos que pelexalas absolutamente todas, todas no xulgado, que a empresa nos escoite dunha vez e aplique os acordos e a legalidade que hai en todas as materias de conciliación, para que todos teñamos os mesmos dereitos a ascender a un posto, para que todos teñamos dereito a unha xornada completa e non a unha xornada completa partida como pretende a empresa. E hoxe estás a partido e mañá te poño nun horario intermedio e pasado son boiño e chedo de mañá. Queremos un horario fixo, queremos poder conciliar a nosa vida, que temos que conseguir poder ter un traballo digno, cun salario digno e poder ter tamén dereito a compatibilizarlo con a nosa vida.
Temos o dereito e a obriga de informar, porque hai moita xente que non está informada, ben é certo que non quere estar informada tamén, pero bueno, supoño que todos os días o que non podemos facer é estar diante da televisión queixándonos das problemáticas que hai e despois non facer nada, e soamente ser cañón de redes sociais dicindo todo o que loitamos. Temos que estar na rúa para loitar por todas.
Despois das movilizacións que tivemos o ano pasado, que foron masivas, non hubo ningún tipo de cambio na legislación, ni ningún tipo de cambio orzamentario, co cal seguimos exactamente igual, ou incluso peor, porque están recortándose moitos máis dereitos.
Todas vivimos algunha vez algún tipo de acoso, de piropo non desexado, entón ao final todas sufrimos a violencia machista e como non nos íbamos a manifestar.
Que agardades que pase hoxe?
Bueno, pues que como ano pasado fagamos historia outra vez, a xente se informe, cada día aprenda un poquinho máis o feminismo e o movimento.
Mulleres organizadas que manteñamos unha actitude combativa de confronto aos poderes políticos e económicos contra que nos explota como clase, nos discrimina por sermos mulleres e nos oprime por ter conciencia de nación. Ao sistema interesa de amollacenizar o discurso, banalizalo, pretenden ritualizar o 8 de marzo chamándolle Día da Muller e que se quede nunha data festiva, unha data baleira de discurso crítico contra o capitalismo e contra o patriarcado, e desposuída da súa orixe obreira e revolucionaria. Por iso, compañeiras, dimos un paso máis, impulsando na Galiza unha xornada de combate de loita. Por iso, hoxe, as que estamos aquí, participamos nesta xornada de folga de mulleres de 24 horas, para que dunha vez por todas o poder entenda que as mulleres estamos fartas da desigualdade, fartas de discriminacións e das agresións que sufrimos, e porque non imos permitir que nos fagan retroceder nos nosos dereitos cando ainda nos quedan tantos por conquistar. Estamos fartas, compañeiras, da conmemoracións hipócritas de quen nos felicita un 8 de marzo, de quen pon en marcha campañas ou aproba protocolos, plans de igualdade, compromisos ou declaracións de intencións, baleiras de contido e intencións, e ao mesmo tempo ataca frontalmente os nosos dereitos. Hoxe, unha vez máis, demostramos a capacidade e a mobilización das galegas. Paramos para visibilizar que somos a metade do país. Paramos contra as discriminacións sociais, laborais e económicas que sufrimos. Paramos para exixir xustiza. Paramos para exixir dereitos reais e efectivos. Paramos porque queremos vivir sin medo. Paramos para que non asasinen a máis mulleres. Porque isto, compañeiras, acaba de comezar. O futuro é noso. Viva a loita das mulleres! Viva as mulleres da clase traballadora galega!
Unha
folga especial, porque unha folga só de mulleres, porque queremos visibilizar que se nos paramos o mundo para. Eu sempre tive unha conciencia feminista, ¿no? Que se foi forzando, como nos pasa a moitas de nós, por situacións persoais que te van dicindo que algo non cadra na tua vida persoal, que ti non tes os mesmos dereitos e ni ti non es igual que un home, ¿no? Entón, eso engadido a que teño dúas fillas e que quero que para elas o futuro se distinto do que para min. Quero que las podan sair libremente á rúa, que non teñan que ter medo de volver soas a casa, que non teñan que ter medo de que as violen, que non teñan que ter que estar reivindicando o seu espazo na sociedade, sino que o 50% da poboación somos mulleres e temos que, polo menos, ocupar ese 50% que nos corresponde.
Esta é unha mostra da nosa forza e determinación para conquistarnos un futuro digno de ser vivido, onde todas as nosas voces son necesarias. Porque canto a injustiza e lei, a revolta feminista é unha obriga.
E si tiñamos esta mostra do que aconteceu no noso país este pasado venres, bueno, felicitar a todas as mulleres que participaron nesa xornada de greve,
e a moitas que non puideron, que estaban de servizos mínimos,
e aí está,
entre outras cousas,
de servicios mínimos, e tamén as que non puideron tamén participar, pero bueno, ánimo e gracias a todas elas de encher as rúas e a ver se vamos transformando a esta sociedade, non, que falta nos vai. Bueno, seguimos aquí neste licor café, agardando que este 8 de marzo señan o 9, o 10, o 11, o 12, todos os marzos, todos os abril, maio, xuño, todos os meses, esta chispa que prendeu, pois siga ardendo e non se deixe apagar por esas que se queren apropiar desa desa loita, non? E desta, deste éxito que tuvo xa o ano pasado, pois esta greve feminista.
Non creo que teñan esa sorte.
Bueno, tentar van a tentar, eso bueno, están tentando.
Non lle ximos deixar.
Xa mesmo dixeche tú astas do PNV se xunto aí, aínda que non están de acordo co manifesto total, só por aparentar, pois moita xente se mete no medio, pero...
Sí, pero os colectivos teñen claro a súa loita e non van a torcer solo porque unha nova incorporación
non
queira firmar o manifesto. Eu penso que non hai volta atrás.
No, pero bueno, a xente...
Que se darán pasos, perdona, sí, que se darán pasos máis grandes, noutros momentos máis pequenos, pero penso que... Non hai volta atrás.
Sí, non, eu non dubido da dos colectivos, do colectivo do movemento feminista en xeral, non? O sea, pero dame medo, non, que a xente que se suma, as mulleres que se suman a reivindicacións do movemento feminista se poidan ver tentadas por aquelos que queren apartalas do movemento, non? É un pouco esa eses medios que xorden cando ves que hai ese intento de acaparar ou de apropiarse, non?
Xa, como un xogo de doble moral. Eso é. Sí, pero bueno, aquí ímolo a cambiar. Nesta parte ímolo a cambiar.
Eso é. Entonces, pero bueno, non dubido da, vamos.
Eu penso que o movemento non vai, só pode ir cara adiante. E non me refiro ás mulleres feministas, refírome en xeral ás mulleres e aos homes que son conscientes da situación e que apoyan, que entenden que é o feminismo.
Eso é. Pero bueno, pois aquí seguimos neste licor café, neste 10 de marzo, nesta tamén celebración deste Día da Clase Obreira Galega. Bueno, tenemos algunas cousiñas por aí pendentes, ainda teníamos un vídeo tamén da semana pasada que nos falaba das redes sociais e o fascismo. Tamén temos unha nova, bueno, tamén nos falan temos unha nova da sobre a lingua en dúas vertentes.
Sí. Isto de dar as dúas opinións, ¿no?
Eso é, joder. Logo tamén temos, mira, podemos nos facer eco xa para ir adiantando, pois Teto Fiallega, pois está xa na nosa terra, non está a Ceibe, mas está xa no centro penitenciario de Teixeiro. Roberto Rodríguez Fiallega, pois a pasada, bueno, este mesmo domingo chegou xa ao cárcere de Teixeiro. Logo de estar no cárcere de Dueñas en Palencia, espallado, non? Tiñamos, bueno, ainda queda Raúl Agulleiro, Edu Vigo. Bueno, agardemos que tamén os compañeiros que seguen espallados polas cárceles do Estado español, pois tamén poidan regresar, como fixo Teto Fiallega, do que agardamos que tamén teña unha pronta saída en liberdade, non? Bueno, agardemos que acabe con estas políticas de represión, de desnaquecemento, de espallamento, e se cumpra a legislación tal cual está escrita no texto que manexan legalmente, digamos, os poderes públicos, e poidamos telos en liberdade, porque como moitos presos e presas vascas e vascos, galegos e galegas, xa lles corresponde hasta disfrutar de permisos penitenciarios.
Xa, o que pasa é que a lei din que está para interpretala. Sí. Casualmente non se interpreta sempre igual a mesma lei,
non
ten sempre a mesma lectura.
No, temos aí o caso de Urdangarín, que xa están falando, sí, con 6 meses de estancia na cárcel de mulleres de Brieva,
xa se arrepentiu,
non sei de que, pero bueno,
debeu ser, quero dicir, porque
sí,
ou iso está maliño,
debe estar maliño, moi moi gravemente enfermo, como lle pasou a Zaplana, entonces hai que ceibalos fora, pero bueno, no caso de...
Halle facer ben a temperatura de Suiza.
Sí, aos redos dos cartiños ali dos bancos, pois pues eso a mí tamén me presta, pero naide me fleta un jet aí privado, nin queren que vayan con eles. Pero bueno, esto que nos toca, aledámonos de que Roberto Rodríguez Fiallega xa esteño de volta na terra, ainda que seña no cárcere de Teixeiro, pero bueno, polo menos para as súas familias hai de ser moito máis doado, máis cómodo poderse deslocar para visitarlo nas fines de semana durante esos 45 minutos que teñen de visita, e que seña xa o primeiro desos tres que aínda nos quedan presos independentistas galegos que seguen encarcerados por espallados nas distintas cárceles do Estado español. Tamén neste ido temos unha outra nova ocorrida no día de onte, na noite deste sábado, na que un militante da organización independentista Causa Galiza foi agredido por unha dúcia de individuos. Enténdese que é unha agresión fascista porque bueno, é coñecida a militancia deste rapaz que responden aos iniciais. A noticia temos la pendurada tanto nos distintos medios de comunicación galegos como na propia páxina de Causa Galiza, na que nos din que o militante foi apaleado, salvaxemente agredido por unos 8-10 individuos, provocando llevar fracturas e fisuras óseas na cabeza, lesións das que hai prova médica, xa que existe un parte de lesións no que se evidencia o salvaxismo e a intencionalidade última dos agresores. Causa Galicia anuncia que xa interpuxo unha denuncia judicial e avanzou que desenvolverá nos próximos días iniciativas judiciais, informativas e propagandísticas necesarias para impedir que a acción criminosa deste grupo fascista fique impune e evitar a repetición de situacións como as vividas nesta semana. Advirten tamén da súa máis absoluta indisposición a permitir normalización deste tipo de acontecimentos e a necesidade dunha resposta amplia e plural ao crecente despontar de incidentes e agresións provocados polo fascismo español nas ruas de Galiza.
Acadou a categoría de terrorismo ou ainda non?
No, bueno, isto porque publican aquí os medios digitais alternativos galegos, pero temos pola contra pois a agresión onte o militante de Vox por aquel que lle polo familiar este de Rajoy que lle
golpe. Ah, é verdade, o rapaz que lle pegara bueno, tamén a Rajoy. Bueno,
pues, eso saleu en todas as noticias, saleu en todos os medios por unha lavazada que lle pegou, pero que non tuvo que ir ao hospital, como neste caso. Foi un, pero debo lle, non coñece exactamente todos os termos da acción, pero debo lle pegar unha lavazada. Sabemos que Vox anda a impulsar catación de, bueno, a actuar polas rúas do noso país. O pasado día tocoulle a cidade de Vigo, na que, bueno, pois quixeron unha mexa informativa e ao parecer, pois bueno, este rapaz achegou salí e pegoulle unha lavazada a un dos que ali estaban nesa mesa. Claro, isto saliu en todos os medios de comunicación do Estado español, mas sabendo co antecedente que tiña este rapaz. Claro, aí está, digamos, a contra do que realmente da realidade da situación política do noso país e tamén de Euskal Herria e do Estado español tamén. Unha agresión fascista non é, digamos, publicada ou é ignorada directamente, mas cando é unha agresión a un fascista, entonces sí que é denunciada e a lei actúa con todas as consecuencias, non? Digamos, os fascistas son os que están protexidos por este sistema judicial, por as leis do Estado español, e son os que impunemente poden actuar e facer o que lles veñan gana, vamos.
Sí, o que lira, que acabo de confirmar agora, é que a cidade de Vigo lle prohibira poñer as mesas informativas aos de Vox. Parece ser que Vox vai a denunciar ao concello, precisamente por que sei que é a primeira vez que lle acontece en España. Meus pobres.
Xa, pero bueno, que non se enteraron que Galiza non é España, entonces algo y les falló una cabeza.
Para él sí.
Pero bueno, ahí está, así está a cousa, nos cansaremos de denunciar pois a doble moral que teñen os medios de comunicación oficiais no canto de publicar as agresións, independentemente de que señan contra un fascista ou de fascistas, non? Pero bueno, aquí está claro que as agresións que en manada producen os fascistas pois non teñen importancia ou relevancia social para eles, máis seas que pois unha pequena lavazada, pois porque bueno, é unha non tuvo que ir ao hospital para nada, nin a ser atendido por ningún médico. Bueno, pois aí está a nosa denuncia e a nosa solidariedade con este militante de Causa Galiza, agardando a súa pronta recuperación, e que de verdade se identifiquen os agresores e a policía pois faga o seu papel, cumpra coa súa obrigación.
Ajá.
Bueno, é un supoñer, non? É un pedirlle ao palpador que a que me traiga este regalo,
por pedir.
Pero bueno, seguiremos con atención pois o acontecido e a ver se temos algunha nova e de aquí a pouco sabemos que de seguro serán coñecidos en círculos da comarca de Trasancos, porque por sorte os fascistas están ben identificados e de seguro que moitos deles xa señan coñecidos, e esa é saiba quen realmente foi os que formaron parte dese grupo de cerca de entre 8 ou 10 individuos que agrediron cobardemente pois a un dos militantes de Causa Galiza, non? Porque hai que dicilo que é unha acción cobarde, non? Porque bueno, atoparte así no medio da rúa, como acontecido aquel rapaz tamén das Rías Baixas, non sei se fora de Pontevedra ou que por levar unha camisa que poñía de Galiza fora agredido tamén fai un outubro do ano pasado ou algo así, pero bueno, sí, tamén bueno. Son os valentes, vamos,
sí. En lo que vou cambiar de idioma, nada nuevo bajo el cielo,
pois
digo así nese, porque hai a retranca para algunhas cousas, quédame millor noutro que non se entere Gloria Lago.
Amanece que non es pouco. Pois con Gloria Lago temos aínda unha nova de actualidade, pero estaría ben igual que puxéramos un pequeno adianto do que está acontecendo do que aconteceu nunhas xornadas de chamadas Malas Linguas, que está na súa terceira edición e que contou pois co profesor e activista Sechu Sende, que nos explica como a legalidade actual non favorece a inmersión lingüística, un pequeno vídeo de 2 minutiños e que contrasta coas declaracións cunha carta que lle enviou Gloria Lago a Pablo Casado pois denunciando a imposición do galego no noso país e prácticamente a súa desaparición. É un contraste, a verdad que choca o sea, quen está mintindo non sabemos se Sechu Sende ou se Gloria Lago.
Bueno, eu fago unha idea,
Eu tamén me fago unha idea, pero bueno, somos imparciais.
Imparciais.
É que a xente opino que queira, pero seguramente que minta máis Gloria Lago que Sechu. Bueno, é unhas xornadas en prol do idioma, que analizan a situación do noso idioma, é a terceira edición. Bueno, pois aí vos vamos poñer o pequeno vídeo que gravaron dende Nós Televisión, e seguimos co acontecido con Gloria Lago. Aí vos poñemos a Sechu, de seguida estamos con vos.
Que fai non só que os nenos e as nenas galego falantes pois se permanezan cunha lingua vital propia e que adquiran outras, como pode ser pois, o castelán, o inglés e incluso outras que na semente traballamos, senón tamén que os nenos e as nenas castelán falantes que non teñen contacto co galego habitual, que neste momento sofren pois unha exclusión da nosa lingua en Galiza, pois adquiran o galego, non? E iso, a clave, é a inmersión lingüística. Hai moitos nenos e nenas castelán falante das cidades que debido e como consecuencia da legalidade actual son incompetentes en lingua galega, non? E hai moitos nenos e nenas galego falantes que cando chegan ao ensino público pois perden a súa lingua, non? O goberno actual de Feijóo xa deu pasos adiante cara á represión do galego e cada vez pon máis trabas para que o galego sexa unha lingua discriminada legalmente, non? É dicir, non é algo novo o que nos chega agora con esta polémica, senón que é a sucesión pois dunhas decisións que parecen franquistas, que son herdeiras dese nacionalismo lingüístico español tradicional, máis que xa veñen desde hai centos de anos, que realmente depende da liña política que marque Madrid, non? É dicir, Feijóo ve moitos anos, desde hai moitos anos reprimindo o galego, non? Cada vez os galegos e as galegas somos máis conscientes, porque miramos os nosos fillos e as nosas fillas como cada vez falan menos galego, vemos o comportamento das administracións da Galiza que cada vez falan menos galego, vemos os dereitos dos galego falantes que cada vez teñen máis problemas pois, para desenvolverse en galego, e vemos que o goberno galego tristemente non só ignora isto, senón que reforza estes prexuízos, estes comportamentos.
Pois aí teñamos a visión de Sechu Sende sobre o idioma galego, tamén falaba das escolas libres do noso país, as sementes, da que, bueno, non fai moito, estuvemos aí aquí neste programa falando cunha das súas compoñentes, co gallo desa ese micromecenazgo que tuvo moito éxito e que conquiriu ou acadou, digamos,
o óptimo que buscaban, non? Sí. Para a construción desta escola de primaria.
A escola de primaria na comarca de Trasancos. Bueno, eu coincido plenamente coa visión de Sechu Sende, bueno, como galego que fun e que son, bueno, como galego que fun no sistema educativo do noso país, como galego que cando retornamos á nosa terra
recoñece o que hai.
Recoñece esa realidade que hai. Que contrasta totalmente pois coa visión que teñen xente como a Gloria Lago, e que tuvo a ousadía, a valentía ou a desfachatez, depende do obxectivo que lle queramos impoñer, de mandarlle a Pablo Casado unha carta sobre a situación lingüística na Galiza, dicindo que o español está prohibido por decreto. Bueno, vennos a dicir así que a presidenta de Hablemos Español relata ao líder do PP as discriminacións que soportan os hispanohablantes na única comunidade bilingüe na que vostedes gobernan. Gloria Lago, presidenta de Hablemos Español, o...
que cambiaron o nome, non?
Sí, bueno,
o antiguamente Galicia Bilingüe.
E eu penso que vai evolucionar e chamar Hablemos Cristiano. Solle falta Hablemos en Cristiano, porque é a segunda transformación que vai levar.
Eso por que será? Pagarán por cuestión de impostos, unha fundación, algo teñen que ter aí escondido.
Xa che digo. Pero bueno, Hablemos Español, HC será dentro de un par de meses, a moito tardar. Remitille unha carta aberta ao presidente do Partido Popular, na que ademais confirma que recibo a proposta do PP para unha lei orgánica que blinde o español. Fai o líder popular unha serie de xusisteos e indicacións. Lago elabora unha misiva unha relación das que escribe discriminacións que soportan os hispanofalantes na Galiza. Son 13 puntos que expón esta carta a Gloria Lago, dicindo que o español está relegado no ensino ás materias de menor importancia e que na administración educativa está prohibido por decreto. A señora esta Gloria Lago prosegue coa lista de agravios na que que se nas actividades lúdicas da Xunta para crianzas só se usa galego, que se as campañas institucionais da administración galega son só en galego, ou que nos hospitais públicos da Galiza toda a rotulación está na lingua propia da Galicia.
Esa fíxome especial gracia, porque eu, da última vez que estuve, xusto pensei o contrario, é dicir, porque están algúns cartaces só en castelán e outros nos dous idiomas, pero primeiro en castelán, despois en galego. O mellor é que se refire aos cartaces da folga, das folgas dos hospitais, que eses están en galego.
Vaya. Pois ela debe ir a outro hospital, porque non vai o mismo que ti.
Tú, parece que non.
Tú, como eres pobre, non vas o mismo, claro, que o Galego. Ela vai a outro de élite.
Sí, pero fai referencia aos públicos. Eso que me fixo gracia, porque nun primeiro momento, igual, bueno, fixe, medio pensei, bueno, é que igual o que vai, no que vai ela, os privados igual están cheos de cartaces en galego. Deume por pensar por aí.
Son xente moi galeguista,
claro,
que defenden o...
Digo, pois igual, como eu non vou nun obexo, pero...
Bueno, pois neste panorama apocalíptico, a presidenta de HE, Hermanos Escairón, pero hablemos español, falando de empresas obrigadas a usar o galego, de concellos que discriminan o español día sí e día tamén, ou a inexistencia de actos culturais que non pasen polo aro lingüístico da imposición do galego. Non son estes puntos unha novidade, xa que fan parte da teima galegófoga deste colectivo que antes era Galicia Bilingüe. Nesto piden ya a Pablo Casado un xesto que demostre que o PP vai se manter firme na defensa do español fronte ao galego, vasco e catalán. E chega a dicir na carta que sería adelantador que conseguise vostede que o presidente da Xunta reconsidere como mínimo algún punto deste decálogo. Mi madriña, Feijó, prepárate que che van tirar as orellas de Madrid. Xa está, bueno, Pablinho aí.
Pablo xa dixo que falaba galego na intimidade, así que podemos estar tranquilas.
É verdad, sí, é certo.
Foi claramente un guiño de vacile o comentario de Aznar sobre o catalán, pero, bueno, quixo soltar unha retranca aí e fixo un chiste malo.
Moi malo. Sí. Bueno, hai un vídeo pendurado, non sei, non
puxemos.
Puxemos, non?
A pasada semana,
é verdad,
sí.
Puxemos aí ese pequeno vídeo que...
Su incursión en el gallego.
Mi madriña.
O titular era algo así como Pablo Casado se atreve con el gallego. E dixo dúas palabras, máis ou menos. Sí, bueno, ou unha e media.
Bueno, se... bueno, para empezar, xa sabe falar ese home.
Sí.
Porque cada vez que fala, como dicía outro, subo o pan, non?
Pero esta carta pode ser unha especie de xogo de... Bueno, a ver se vostede me convence de que vai a facer algo que me interesa e se non mando ya carta a outro. Bueno, aí empezarán en peleas, a ver quen é o máis fascista.
Vai. Bueno, eu... Mira, eu... Esta muller é hecha hostia, porque mira, isto no blog de... Eche o que hai. Pois mira, é tan... É tan auténtica que bueno, estaba agora mirando o blog de Gloria Lago .blogspot.com. Estame aquí a xa estame proer aquí o corpo, pero bueno, estame dando tempo aquí a unha foto, sacou unha foto dunha centola e pon unha centolla para celebrar unha sentencia. Esta centola tan apetitosa, estou no traducindo, bueno, estou no traducindo directamente porque está escrito en castelán, como non podía ser de outra maneira, en castelán, non, en español.
Español,
está escrito en español, e ven a decir: esta centolla tan apetitosa tomei no sábado pasado na salud dos magistrados do Supremo que anularon 12 artículos da ordenanza lingüística da cidade de Lugo. Tivemos que agardar 7 anos para que a discriminatoria ordenanza fose reprobada, pero valeu a pena, o sea, pagou a pena. Na Galiza hai un montón de ordenanzas como esta, uns textos que desprecian as persoas que preferimos expresar en español, pero solo podemos recurrir esta porque as demais xa estaban aprobadas cando creamos Galiza Bilingüe. Agora que se integrou a Asociación de Ámbito Nacional Falemos Español, podemos pasar páxina cunha medalla na súa folla de servicios. A sentencia senta xa jurisprudencia e xa veremos como lle podemos sacar partido. O sea, e aí é unha foto dunha centola, vamos, noxento.
Sí, bueno. Sí, si é cuestión de celebrar sentencias, o goberno de Feijóo pode celebrar unhas cuantas que lle foron en contra, pero...
Mi madriña, pois sí.
Sí, porque mirábamos aí un pouco un artigo que falaba, facía referencia precisamente aos 10 anos de Feijóo na Xunta e a distintas sentencias en distintos temas, que, bueno, non sei se sí. temos tempo, se non xa...
Sí, pondremos. Ahora pondremos un pouco de música e un país cambiando as tornas, pero é que me está aquí pronto o corpo. Se
ha hecho sarpullido.
Quero darlle o xí este de pa pechar a páxina, pero é unha vergoña que está... que teña un blog público e que...
Home, iso non, o blog pode telo calquera, e pode expresar o que queira.
Xa, pero...
Pode expresar o
que queira. Hai maneiras e maneiras. Logo son moi, moi tiquismiquis co cor demais, non? Cando sale de que lle saen as cousas ben.
Sí, o perigo de todo isto son os, o que agora se chaman os fake. Iso é o perigoso. Ela pode dicir o que queira. O tremendo é que se lle faga caso, e incluso que haxa xuíces e sentencias que lle den a razón a un, bueno, a un persoeiro como este. Ou que a xente que non coñece realmente a realidade do país se crea que o que di é verdade, pero ela, o sea, ter ten liberdade a escribir un blog ou 25 se quere.
Aí. Ay, é que me estou poñendo malo, é que hasta fala de Venezuela, mi madriña. Igual.
Dalla todo,
está moi hecho unha caixa de sorpresas. Bueno, pois nós, como somos medio revirados e damoslle máis razón a Secho Sende, queremos tamén anunciar que xa está en marcha, digamos, o Correlingua do vindeiro deste ano, o sea, deste ano. Asociado ao Correlingua temos o Cantalingua, que xa rematou
o prazo de inscripción
dos grupos, pero xa hai unha recua deles, e como non, como todos os anos, pois sabemos facer un repaso, e cando xa teñan máis ou menos aí pola ante, cando chegue o día de letras galegas, cando saia este Correlingua, pois teremos o gañador ou gañadora deste concurso. Na mentras nos vamos vos poñer todas as cancións para que, bueno, dedes a vosa opinión, e tamén se alguén quere adiantarse, pois en correlingua.gal tedes máis información, e aí están pois o máis de esa dúcia de grupos que participan este ano neste Cantalingua. E nos, para empezar, pois vamos poñer unha canción de Jarabullo, Xentiña, a ver que vos parece. E de volta falamos destas sentencias do noso querido Albertiño. Pois aí vai, Xentiña, de Jarabullo.
Teño unha moto trucada pra pasearme pola estrada. Teño unha moto ruidosa sen competencia luminosa, e cando miran a moto grande eu erro a xiña. Ei, xentiña,
e Ixentiña mirade para a miña. Aí teñamos esa canción de Jarabullo, que non coñezo
desto,
é a primeira vez que os escoito, e a primeira canción coa que inauguramos este ano, pois o Cantalingua deste Correlingua, desa carreira pola nosa fala, que se celebra todos os anos, que bueno, xa van 18 anos xa, me parece que de carreira xa en prol do noso idioma. E tamén lembrar que este ano temos a Corrica aquí en Euskal Herria tamén.
Sí, tamén toca
este ano. Xa está mes de abril.
Iso é.
Po mes de abril, sí. Remata, parece que
en
o
Vitoria.
Sí, o día ante, o sea, a semana anterior ao comezo desa Semana Santa. Sí,
no.
Sí, mas tiño
no as datas ubicadas. Sí, sí.
Eu tiño na cachola de que era xusto antes da Semana Santa remataba a Corrica, que é unha carreira que se celebra en prol do Euskaro, pero que de carácter bianual, en contra a Correlingua Galego, pois é de carácter anual, é con outro formato, pero digamos é unha carreira, as dúas son carreiras en prol do idioma. Que agardemos que señan pois outros 18 anos máis, e 40 se fai falta, sempre reivindicando o uso do noso, da sí, nosa fala.
Sería mellor que non fixera falta, pero
bueno, pero sempre hai que, bueno,
apoiar
sempre, sí. aínda que gozara de boa saúde, pois non está mal sempre estar aí e tela presente, non? Non esquecela, porque é o que sempre nos leva a perder as cousas, non? Hai que mimar as cousas, é un acto lúdico como en Cantalinguas e en Correlinguas, pois hai que mantelo sí ou sí. O que sí non damos mantido é a nosa paciencia, pois co Albertiño e con toda a parafernalia que envolve, digamos, a política, a hipocresía, a política hipócrita do noso país, non? Porque se non é unha, é outra. Temos,
si, sí, liamos, hai un pouco unha nova que facía referencia a todas as condenas xudiciais que leva acumulados nestes 10 anos Feijó, non?
Sí.
Era esta volta era nun medio estatal, en el diario.es, e fai un resume de varios casos de corrupción e sentencias que lle quitan a razón ou que deixan en evidencia o mal facer, non? E tiñamos unha lista aquí a man, están entre eles o caso Campeón de Lugo, no que están acusados de tráfico de influencias e negociacións prohibidas a funcionarios, o caso Retablo, no que se acusa a xestora do Xacobeo dunha trampa de corrupción con arte sacro rehabilitado con fondos públicos, o caso Cela, outra vez malversación con fondos públicos a través da Fundación do Escritor. Despois outros casos que como dos brigadistas falecidos no 2010, no que a sentencia di que estas mortes se deberon a unha relación de causa e efecto provocadas pola tardanza na actuación por parte da Xunta, ou diversos casos de discriminación sen despidos ou de favoritismos na contratación, intentar legalizar as varias vivendas da zona de Barreiros con que foron obras sufragadas con cartos públicos, a derivación de poder, a desviación de poder na paralización dos parcos, das autorizacións concedidos aos parques eólicos da época do bipartito, irregularidades nos campos sociais e sanitario, prevaricación na adxudicación a dedo dos servicios de helicópteros nos servicios de contraincendios, ou sentencias como as que os acusan a Xunta de estar incapacitados para prestar unha atención axeitada ás máis de 3.000 persoas que ten tuteladas, a persoas adultas que ten baixo tutela a través da Asociación Funga, na que só hai 23 traballadoras e traballadores. Para unha atención de 3.000 adultos, pois me parece que o ratio queda un pouco alto, non?
Vai.
Bueno, isto é solo a xeito de resume, no artigo explica un pouquiño máis, é máis que han de caer tamén. Supoño que si Gloria Lago festexaba con Centola, non sei, Feijóo celebrará o con algún rebozado de ovos fariña ou algo así.
Sí, no, é que vamos, é un é curioso, non? Porque sempre vota de que hai que acordarse tamén de lembrarse do que fai ben e do que tal, pero sí. Cando se fan malas cousas, pois non lle gusta que lle voten en cara. Está facendo mal, hai sentencia, porque xa non é que o diga nin este político, nin outro, nin este colectivo, nin esta asociación, nin
sí, son sentenzas.
Son sentencias que son de carácter público, que pode ver calquera, que están publicadas e que aí están. O sea, nadie está faltando a verdade, nin nadie está especulando, nin botando fake news, como lles gusta falar a eles. Son sentencias que están aí, e sentencias moi graves, que deixan entredito, digamos, a xestión da política da xente que está agora mesmo gobernando a Xunta, non? O sea...
Sí, pero depois todo fan ben.
Non sí, sei, pero... Como... non sei, é que... que che teñan que os xuices tirar das orellas, pero que bueno, que ainda así non aprenden, porque siguen.
Non aprenden, ainda este ano pasoulles co caso da folga do 8M, sí. Que o ano pasado se declarou os servicios mínimos como abusivos, sí. Este ano ainda os puxeron máis altos, ou sexa que por unha orella me entra e pola outra me sale. Ao final a responsabilidade que se lle supón aos políticos e as políticas raramente a teñen que pagar, así como o tema dos traballadores. Se faz algo mal no traballo, tes
consecuencias.
Hai unhas consecuencias, sí. Neste caso, que se supón que son postos de moita responsabilidade, porque teñen o seu cargo o benestar e a xestión da vida de moitas persoas, pois esa responsabilidade realmente moi poucos despois pagan con ela, polo que fixeron mal.
Sí, sí, no, é que é unha desfachatez total, o sea...
E non son accidentes, está claro, porque a no, malversación non cae dunha pereira.
Bueno, para ele sí.
O sea, hai cousas que podes facer con toda a túa boa intención e te trabucas no camiño, vale. Pero, home, hai outras evidencias que penso que...
Pois sí, pero bueno... toda esa información te dela aí, podes acudir aos boletins de oficiais, podes achegarvos ao diario.es onde foi publicado esta nova. É vergonzoso que ainda teñamos este señor como presidente do noso país e que se gabe de ser respetuoso e de atender a galegas e galegos na súa andaina. Bueno, falando de sentencias, aínda temos outra tamén que saiu fai pouco, en a que se sancionaba a minería de Touro. Temos unha nova sanción a mineira de Touro por vertidos, sendo esta a terceira en medio ano. Lembramos que, bueno, como ben contamos o pasado domingo, a Xunta con cartos públicos pois fixo campaña en prol dos intereses mineiros, en prol do lobby mineiro, e resulta que ese lobby mineiro que gababa tanto ese vídeo, que nos pintaba a través de ese vídeo pagado con cartos públicos para que fuera exposto no ámbito escolar, pois resulta que unha semana despois a propia Xunta de Galicia comunica a Asociación Aldea Viva que incoou un expediente sancionador á empresa de explotaciones gallegas SL, máxima accionista de Cobre San Rafael, por un novo vertido de aguas residuais ao río Brandelos, afluente do Ulla, á altura da cota mineira de Bama. Os feitos non son novos, lembra Aldea Viva, que advirte que en setembro do ano pasado a mineira recibira unha sanción de 20.000 euros polo desbordamento da mesma balsa. A realidade é que o río Brandelos recibe constantemente as augas da balsa mineira sen que explotacións galegas, propietarios dos terreos, tome medidas ao respecto. denuncia a entidade que se queixa das múltiples denuncias e a constatación por parte da Administración Pública de que a empresa está a cometer unha negligencia grave que se mantén no tempo. Male a iso, semella curioso que Augas de Galicia califica a infracción como leve. Joder. É igual, 30, neste caso foron 30.000, dentro foron 30, 20, agora son 30.000, son 80.000 nestes últimos 6 meses, pero que de seguro que non a esta empresa mineira non a debe poñer ningún medio para evitar eses desbordamentos da balsa ou eses escorregamentos de residuos hacia o río Brandelos e Cocal hacia o río Ulla.
Probablemente lle saia máis barato pagar unha multa no caso de ter chegado o punto de que o acusen e lle toque pagar unha multa.
Porque ainda está por ver se apagou ou non apagou. Aí están, sabemos que foi moita, sí. Leva 80.000 euros
sí,
de multa, pero
saille máis, saille normalmente as empresas que máis contaminan saille a compensar e os países que máis contaminan saille a compensar pagar unha multa que prever os danos que poidan causar as súas explotacións ou empresas diversas. O a nivel de país tamén xa hai que de antemán di, bueno, eu non vou cumplir a cuota, canto teño que pagar. Isto é un pouco o mesmo, non?
Sí.
Xa, dalle igual, a multa eu penso que é o de menos. Poden acumular.
Vaya.
Mentre sigan acumulando multas, pagadas ou impagadas, é porque lles compensa de algún xeito por outro lado non facer as cousas ben.
Sí,
non previr ou
eso está claro, non? O sea, sae máis barato igual ir pagando multas, se as pagan. Que facer o que teñen que facer, non? E depois ao final seguramente acaba a Xunta, o sea, nós os que pagamos os impostos cos nosos cartos pondrán os medios ou farán calquer cousa para evitar eses escorregamentos de augas ou eses desbordamentos da balsa ou que seña, non? Ao final sempre vamos a acabar pagando nós.
Dun xeito ou doutro.
De iso non me cabe de ninguna dúbida, non? Que aparecerá Alberto por aí dicindo que, bueno, ante o grave risco medioambiental que supón aí, pues a Xunta vai tomar actuacións.
Hai que intervir,
obviando os expedientes sancionadores que ata agora a propia Xunta emiteu contra esa empresa e cos anos que le baixa esas balsas aí en la que nin a propia empresa está cumplindo, digamos, a lei medioambiental vixente na nosa terra, non? Pero bueno, aí así seguimos aquí falando un poquinho de todo,
sí,
pois
non é o único caso no ámbito, no eido do medioambiental, non é o único caso, nestes días tamén liamos como Finsa encheu de eucaliptos
unha
necrópole megalítica no Altar do Sol.
Sí.
Destrozando parte, claro, evidentemente. E tamén había outra nova que facía referencia a que a maquinaria das madereiras pois destrozou mámoas dun enterramento neolítico de hai máis de 5.000 anos dos Ancares.
Certo.
Mentras tanto, a Xunta segue se posicionando a favor do eucalipto e a favor destas empresas madereiras nos xuicios. Acaba de pasar en Madrid co tema que xa comentáramos do Concello de Teo e despois outros que tamén se sumaran que denunciaran, que solicitaban que o eucalipto se considerase unha planta invasora, pois a Xunta resulta que se persona xustamente no lado oposto. Non no lado do que debería de estar que defendendo o territorio, nunca mellor dito, terreo, o territorio do país.
Vaya. Vai, é que aí está os intereses da Xunta, non? Aí é onde se posiciona a carón da xente que ten cartos, claro. Pero bueno. Bueno, poñemos outra cancionciña do Correlingua. A ver que temos outra aquí posta, a cuarta xusta.
Esta xa coñecemos.
Esta xa coñecemos. O ano pasado xa...
O grupo xa puxemos o ano pasado tamén.
O ano pasado participou tamén este Canta Lingua. Es, bueno, este ano tamén se presentan con esta nova canción, Un Novo Espertar. Xa vamos casi tamén enfiando a os últimos, o último tramo deste licor café, que bueno, puxe se presenta un poquinho con un pouco de todo, non? Estamos mesturando cousas,
saltando de tema en tema.
Saltando de tema, bueno, xa facía tempo que non saltábamos de tema en tema tamén, eh? Levábamos uns días
entre temáticos.
Temáticos, monotemáticos. Pero bueno, desta de Venus o aire do Corre Lingua, aquí seguimos con este Canta Lingua. Cuarta xusta, Un Novo Espertar.
Viva e real, e a censura sexa algo que borrar. Sentirse ben falando a túa lingua nai, o galego vale pra rir ou pra chorar.
Aí tiñamos a Cuarta Xusta, o este grupo que participa neste Cantalingua, no Cantalingua 2019, deste Corre Lingua, deste carreira pola nosa fala, polo idioma galego, que ha de percorrer as distintas vilas do noso país. Bueno, non sabemos aínda toda a programación, pero bueno, habemos a ir votando nestes meses que faltan ata o 17 de maio deste 2019, con esa celebración do Día das Letras Galegas do noso país, esa data tan emblemática e que lembra, como a todos os anos, pois a un escritor, que bueno, sempre temos esa dúbida de se é un requisito estar falecido, no,
hai dez anos
como mínimo, bueno, pois iremos dando conta pois nestes meses desta celebración, como a todos os anos. Tamén pois supoño que, como a todos os anos, pois este ano tamén o colectivo Fato Cultural Daniel Castelao de Trincherpe pois organizará algún acto
dedicado a Antón Fraguas
en relacionado coa lingua ou coa letras galegas ou coa autor homenaxeado durante este ano. Bueno, pois aquí continuamos neste licor café, xa con uns minutiños xa para degustar este licor café que temos hoxe. Bueno, non hai tantas, bueno, non sei por onde empezar ou porque bueno, temos cousiñas aí na que, pero bueno, sempre
na recámara,
sempre está na recámara. Bueno, tiñamos tamén unha noticia correlacionado co dos eucaliptos, na que Ence, Adif e Asturias negocian anular a obra coa que Pasteira logrou que a Xunta lle baixe impostos en Ribadeo. Bueno, sempre hai novas en relación á industria, a industria do eucalipto, a industria madeireira, os intereses. Tamén temos digamos este último conflito que está, do que xa demos algunha vez conta, esta cidade deportiva do Celta que se quere construir nun monte comunal.
Ai, é certo. Sí.
Os comuneiros, bueno, en Praza, por exemplo, temos a denuncia, non, de que os comuneiros de Tameiga alertan sobre o desastre ambiental que suporía o centro comercial da cidade deportiva do Celta nese monte. Bueno, en Mos, na parroquia de Tameiga, no concello de Mos. Bueno, pues,
sí, moito aprecio, parece que non lle temos a terra, non? No sí, fondo, no... con todo o que significa esa frase.
Sí, no, é encher cemento, facer cousas grandiosas que logo pagámoslas nos ao final, como esa cidade de cultura de Santiago. Cortaron aí medio monte para enchelo de cemento.
Bueno, eu aí doulles un,
sí,
un voto de confianza, porque eu estou casi segura de que é un refuxio nuclear por se pasa algo, porque aí entramos todas e todos os galegos, absolutamente.
Pois eu non había caído nesa percepción, pero...
É que non lle vexo outro sentido. Un sitio no que entramos todas e todos. Unha sala da ópera que pretende ser a segunda máis grande do mundo cando na Galiza non se vende ópera. Pois o único sentido que lle encontro foi ese.
Xa.
É que Manoliño nos quería tan ben que nos fixe un refuxio nuclear antes de morrer.
Hostia, o novo Monte Medulio igual.
Porque...
Será o novo Medulio da Galiza, non?
Si, eu estuve lle dando voltas e non lle encontro outra explicación.
Pois non había, non se me había pasado esa teoría, non? Non se me había ocurrido pensalo desa maneira, que son moi mal pensado. Sempre estou pensando mal e vamos.
Non te dou enseñado.
Vaya, cago nes.
Bueno, tamén tiñamos unha anotación que facer noutra campaña de micromecenazgo que se remata en 6 días. En este caso pretende, bueno, están facendo un documental sobre o Dentón. O colectivo Illa Bufarda, tamén de novo na página goteo.org, están, iso, pretenden recaudar un mínimo de 8.800 euros para a rodaxe edición deste documental. Levan polo de agora 7.124, quedan 6 días nada máis para conseguir un pouquiño máis de 1.000 euros. Iso preténdese facer un documental, como comentábamos, sobre o dentón, sobre desde sobre este fungo do centeo, desde unha perspectiva desde diversas perspectivas antropolóxica, social, farmacéutica, os usos que se lle daban, de xente que de distintas experiencias relacionadas con esta sustancia.
Vaya, o LSD galego.
Iso é.
O LSD galego que tuvo a súa repercusión económica tamén non fai moitos anos atrás.
Sí, de feito descríbeno aquí como volframio vegetal na páxina que teñen en Goteo, no, onde explican o proxecto para que a xente poida facer as súas aportacións, e así o describen.
Sí, ya Bufarda, que é o colectivo que, se non me trabuco, editou tamén o vídeo sobre as mulleres
Fiosfora, tamén é de Bufarda, sí, sobre as costureiras.
Sí, o proxecto, bueno, Zara, digamos,
entre outras, tamén aparecen outras empresas, Caramelo bueno,
sí,
pero sí.
Da explotación laboral das mulleres no noso país,
no sector textil,
esa explosión que houve nos anos 90, digamos, en torno a esa industria textil, e como foron medrando esas grandes fortunas que logo deixaron esas mulleres na rúa, levando a producción fora do ámbito galego, e levando a primeiro a Portugal, logo acabando nos países
Marrocos
e logo xa pasando
a Asia.
Pero bueno, non hai que ser tan malos, se sabemos que Amancio xa ten na próxima campaña esa reivindicación feminista.
La talla 38 me aprieta el chocho. Toma noto, Amancio.
E vai no poñer en chino tamén.
Bueno, en cada país, o idioma que corresponda. Ainda que no idioma que rima, xa sabemos cale.
Ahí está. Nos de gloria al agua.
Iso é. No H.
En vez de H&M, Eche. Pero bueno, vamos a poner HC de hardcore, non de hardcore, senón de háblame en cristiano.
Cristiano.
Pero bueno, sí que é hardcore o que dice esta señora. Bueno, xa pouco máis vamos desbarrar aquí neste licor café. Porque xa faltan 5 minutiños para rematar o programa. Ainda nos queda outra cancenciña máis que tiñamos pensado poñer deste cantalingua.
Sí, xa non sabemos se o licor é de café ou do dentón.
Eu, amigo, mira, o do LSD sí que me... O centeo sempre me gustou, pero...
En formato pan.
En formato pan. O centeo é un cereal moi bon. O que non sabía que tiña o dentón... Que se os chegamos a saber, mi madriña, os estragos que podíamos facer. Pero bueno, bueno, pouco máis nos queda xa neste licor café. Bueno, xa poñendo a vista pro vindeiro domingo. Non temos así, non hai nada no horizonte, digamos, porque esta semana foi como, digamos, entre 8 de marzo ou 10 de marzo no noso país, pois un pouco como ateigados de noticias, e parece que esta semana
reivindicacións.
Sí.
Bueno, se hai que montar algo, montase,
Antroido, e que xuntouse todo nestas datas. Bueno, sí, lembrar unha cousiña, lembrar que xa se me iba o anuncio de que o vindeiro sábado os compañeiros da radio do programa que se facía chamado Crash celébrase pois o Taupada Fest. Como a todos os anos, pois vai ser na Sala Mogambo aquí en Trincherpe. A ver se atopo a convocatoria. Hazme perdoar, Xavi, que non o tiña aquí amao. Bueno, ven varios grupos, vai haber tamén CEA. Vai haber CEA vegana. Bueno, para os que queiran asistir, pois, bueno, vai ser o vindeiro sábado
17 de marzo.
17 de marzo
ás 10. Entre, bueno, está marcado entre as 10 e...
Sí, bueno, como sempre, sí, non? Eso, xa sabemos como é a historia, non? Non sei se te se chama os grupos.
Perro Lobo, La Mirada del Tigre, Mana Gaits, Flix Bergarak, Hernia, DJ Ausente. A ver, si está ausente.
No, ese foi o ano pasado, eh?
Ah, pues no está cargado, no.
No, teño aquí xa. Temos a... Ai, bueno, teño... Interlude,
ay,
Mármol, Holy Nuns, Shock e Irazi. Logo estaba DJ Idiota e... había outro DJ máis, do que non tiño eu aquí...
Estará ausente tamén como do ano pasado.
Si, sí, DJ ausente do ano pasado, si. Sí.
Así puño no cartaz. Claro, pues, marcaba 17 de marzo, claro, este ano caía 16.
Caía 16 de marzo.
No me dei conta, si. Sí.
As 10:30, 9:30 tamén en Trincherpe, na Sala Mogambo. A sexta edición do Mogambo, o sea, do Taupada Fest, da mao do noso compañeiro Xavi, do programa Crash, agradecéndolle dende aquí, desde este programa, pois a súa, pois o traballo que fai tamén en prol da radio e do espallamento das músicas alternativas tamén, agradecéndolle que bueno, que aínda siga ese Taupada Fest en marcha, aínda que non esteña facendo agora mesmo, no día a día de hoxe, pois programa na Cincirigui Ratia, pero que participa activamente, como se estuvera facendo o programa. Bueno, animamos vos a todas e todos a chegarvos o vindeiro sábado a este Taupada Fest na Sala Mogambo. Pola nosa parte, despedímonos con a compañía do Ruido, que xa fai moito tempo que non escoitábamos nada dela.
Sí.
Participa este ano, pois, cunha canción no Cantalingua, O Galego e a Fórmula. E con esta canción, pois, despedímonos xa ata o vindeiro domingo, que estaremos da resaquiña dese Taupada Fest, con esta compañía do Ruido, para ir con ruidiño para camiña. O seña que ata o vindeiro domingo, vémonos, escoitámonos.
Ata a vindeira.
Sai de dentro, sai do peito, é o teu idioma, fala o teu xeito. Non teñas medo de pregalo xa, o galego é a fórmula para camiñar. Sai de dentro, sai do peito, é o teu idioma, fala o teu xeito. Non teñas medo de pregalo xa, o galego é a fórmula para camiñar. Un perro potente está na tua mente, resistencia e identidade dos pasos ao frente. Se te metes comigo, saco meto alento, con firme argumento rimbo con atrevemento. Contras malas lingua, tiro de refraneiro, se te esa lingua aguda, terás a costeladura pura dinamita, cuspindo o vento, unha lingua viva Galiza en movimento. Sai de dentro, sai do peito, é o teu idioma, fala o teu xeito. Non teñas medo de pregalo xa, o galego é a fórmula para camiñar. Sai de dentro, sai do peito, é o teu idioma, fala o teu xeito. Non teñas medo de pregalo xa, o galego é a fórmula para camiñar. Proalla, ocho fios de punta, centros de palabras son para falar da chuva. Mire che se cagas, cada de barbanza, imos de viaxe desde a costa ata a montaña. El iltitu, man mau, irmau, andaricas polas pedras, asentola como vai. Saltín, cantín, bailín, xonjín, que foi, puxes tú, flipín. Eran catro jatos, cuatro pelagatos, baixaron a feira, foron a mercar zapatos. Camiño da casa, caeron a leira, onde vas vecín, que eche un burato. Sai de dentro, sai do peito, é o teu idioma, fala o teu xeito. Non teñas medo de pregalo xa, o galego é a fórmula para camiñar. Sai de dentro, sai do peito, é o teu idioma, fala o teu xeito. Non teñas medo de pregalo xa, o galego é a fórmula para camiñar. Sai de dentro, sai do peito, é o teu idioma, fala o teu xeito. Non teñas medo de pregalo xa, o galego é a fórmula para caminhar. Sai de dentro, sai do peito, é o teu idioma, fala o teu jeito. Não tenhas medo de empregá-lo já, o galego é a fórmula para caminhar. Sai de dentro, sai do peito, é o teu idioma, fala o teu jeito. Não tenhas medo de empregá-lo já, o galego é a fórmula para caminhar. Sai de dentro, sai do peito, é o teu idioma, fala o teu jeito. Não tenhas medo de empregá-lo já, o galego...